До завтра засталось менее за полгодины. На хвалях ночной свободы с вами Надалей Алексей Знаткевич. До полуночи мы еще погутарим про прослуховывание телефона у Беларуси и Чехии, а в нашем опытании люди скажут, те прослуховывают, на их думку, ихные телефоны.
100% прослушивается. Просто еще знакомые в структурах есть, которые мне рассказывали, что прослушивают.
Хай слухают, коли им вельми хочется.
Вряд ли, кому я нужен.
Вы так само почуете репортаж с презентацией у Менску ангельско-белорусского словника. Интернет у ночную облогу с науку возьме Северин Квятковский, а в ночной читанце у нас гучать верши Владимира Лянкевича. Але найперш нагадаем про тое, что отбылося сёння у Беларуси и свете. Побач со мной у студии з науку Наталя Судлянкова.
Сёння ўвечары ў Менску на Кастрычніцкай плошчы і плошчы Перамогі актывісты моладзевага дэмакратычнага руху правялі дзве акцыі ў падтрымку зняволеных сяброў: Мікола Астрэйкі, Тимафея Дранчука і Змітра Дашкевіча. Тым часам стала вядома, што Дашкевічу прад'явілі афіцыйнае абвінавачванне ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі, і на наступным тыдні Змітер пачне знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. Сёння ў Магілёве адкрыўся 9-й міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2006». У праграме беларускамоўных стужак няма. Дэпутаты гарсавета ў Белаазёрску, гарадку і Менску падалі заяўкі на правядзенне пікета ў падтрымку Алесі Чыгіра, дэпутата бабруйскага гарсавету, настаўніка гісторыі, якога пакаралі 10 суткамі арышту. Яны таксама заклікалі далучыцца да акцыі сваіх калег у іншых гарадах краіны. Крымінальную справу супраць праваабаронцы Кацярыны Садоўскай перадалі ў суд цэнтральнага раёну Менску, яе абвінавачваюць у абразе Александра Лукашэнкі, суддзяў кіраўскага раённага суду Магілёўскай вобласці. Цяпер да падзеяў у свеце. Вугорскія апазіцыйныя партыі адмовіліся ад перамоваў у пытанні сітуацыі ў краіне, узяць удзел у якіх ім прапанаваў урад. Тым часам сёння ўвечары ля будынку парламенту сабраліся блізу 5000 прыхільнікаў апазіцыі, удвая меней, чым учора. Турецкі суд апраўдаў знаную раманістку Эліф Шафак, якую абвінавачылі ў зняволенні турэцкай нацыі. Героі аднаго з яе раманаў асуджаюць масавыя забойствы армянаў у Асманскай імперыі ў пару Першай сусветнай вайны. Турэччына, як вядома, не прызнае тыя падзеі генацыдам. У Таіланде вайскоўцы, якія ажыццявілі пераварот, абвясцілі сёння, што яны бяруць на сябе заканадаўчую ўладу замест парламенту і адновяць дэмакратыю ў краіне не пазней, чым праз год. Дэпутаты кыргызскага парламенту сёння прыйшлі да высновы, што афіцэры мясцовых спецслужбаў нясуць адказнасць за нядаўні інцыдэнт з апазіцыйным лідарам Амурбекам Такібаевым, які быў арыштаваны ў Польшы і абвінавачаны ў перавозцы наркотыкаў. Нагадаем, што польскі суд вызваліў Такібаева, заявіўшы, што няма доказаў ягонай віны.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается 26 хвилин, и мы начинаем наши ночные доследы. Сегодня мы погутарим про прослуховывание телефонов. Прослуховывать телефонные размовы в Беларуси можно только с санкцией прокуроров, от районных и областных до генерального. Поводле закону это можно робить, коли подозреванный в злочинстве сапраўды небеспечный для грамадства и для судового обвинувачвання потребуются такие важкие доказы, как аудиозапис ягоных размовов. Аднак на практыцы здараецца, што дзяржаўныя медыі друкуюць стэнаграмы размоваў беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Каго і як праслухоўваюць, высвятляў Ігар Карней.
Сёлета ў сакавіку, калі на Кастрычніцкай плошчы Менску было намётавае мястэчка, беларускае тэлебачанне пракруціла адразу дзве перахопленыя тэлефонныя размовы Віктара Карніенкі, тагачаснага намесніка кіраўніка выбарчага штабу Александра Меленкевіча, з прадстаўніком польскага фонду Стэфана Баторыя Паўлам Казанецкім. БТ зрабіла выснову, што ў далейшых паводзінах беларуская пазіцыя будзе выконваць загады захаду. Падпалкоўнік камітэту дзяржбяспекі ў адстаўцы Валерый Костка кажа, што каманда агалошваць тэлефонныя размовы паступае ад кіраўніцтва краіны. Аднак, зазначае спадар Костка, такая практыка гэта зусім не беларускае вынаходніцтва.
Просто
треба было показать, ну показали. Ніякого діла нема. Тое самое і ЦРУ використовує, і МОСАД використовує, і СІС використовує, і МІ-6 і так далі. Это звичайна практика і вполне можливо, що тут могло використовуватися це звичайне прийомчики розвідчиків, контрразвідчиків.
У 2002-м газета адміністрації президента «Советская Белоруссия» надрукувала телефонну розмову лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецькі з тогочасним керівником Російського Союзу правих сил Борисом Немцовым. В основу публикации наступная. Так званые демократы керуются из отповедных московских кабинетов. Головный редактор выдания Павел Якубович оправдывается. Оппоненты уладов користаются теми же методами. Как каже Якубович, после надрукованных напередодні выборов у оппозиционных СМИ поведомления про ягонные митичные замежные рахунки и небыто заробленные на службе у державы миллионы, особисто у него возникли великие проблемы.
Мне приходит вот это вот угрожающее письмо, я тут бегу в КГБ, значит, там снайперы, там поиски, куклы кладем, там людей каких-то задерживают. Ну, не шуточно все это.
У 2004 годзе у крымінальнай справе супраць былога міністра знешнеэканамічных сувязяў, надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара Міхаіла Марыніча, бок абвінавачання прызнаў, што ад 24 ліпеня 2003 году да 24 красавіка 2004 камітэт дзяржбяспекі праслухоўваў тэлефонныя размовы палітыка. Рабілася гэта санкцыі тагачаснага генпракурора Беларусі Віктара Шэймана. Як кажуць праваабаронцы, менавіта на падставе тэлефонных перамоваў Марыніча з'явілася ўласна крымінальная справа. Хоць паводле законодаўства ўсё павінна быць наадварот. Санкцыя на праслухоўванне тэлефонаў мусіць выдавацца ўжо ў этап следчых дзеянняў.
Вы на хвалях начной свободы, и мы протягиваем наши ночные доследы неузабаве про прослуховывание телефона у Чехии и скандал, який з'явился у чешских медиях у сувязи с гэтым. Але сперша наше питання. Як вы лічите, ці прослуховують ваш телефон? Такое питання наша корреспондентка задала людям на Менских улицах.
Я думаю, прослушивается. По связи чувствуется.
100% прослушивается. Просто еще знакомые в структурах есть, которые мне рассказывали, что прослушивают.
Возможно, их прослушивают для обеспечения общественной безопасности. Я нет, но есть же люди, которые представляют, возможно.
А у меня бывает вот так вот. Я думаю, а вовсе прослушивают.
Моих детей точно прослуховывают, я знаю. Потому что расходятся политические взгляды.
Мы, как будучи выпускники колледжа связи, не думаем, а на самой справе это так. Для страхование. Маленькие выпадки бывают.
Все телефоны прослушиваются. Просто есть кодовые слова, и тогда только телефон начинается прослушивать. А лично ваши разговоры никого не интересуют.
Ну, нехай послухают, кому вельми цікаво. Может, жонцы у начине, что анекдот расскажет, який я рассказывала. Кому стип. Хай слухают. Коли им вельми хочется.
Вряд ли. Кому я нужен?
Этак люди на Менских улицах отказывали на питание, ці прослуховываются, на ихную думку, ихные телефоны. Вы самі можете адказаць на гэтае да любыя іншыя пытанні, тэлефануйце нам на нумар у Менску 290-39-52. Не ведаеце, праслухоўваецца гэты тэлефон ці не. Ну, у любым выпадку мы можам даць гэты званок у эфір, так што варта гаварыць толькі слушныя рэчы. 290-39-52. І таксама вы можаце засылаць смс-паведамленні 391-2224 на наш мобільний телефон 391-22-24. У Чехії розгорається скандал, так само зв'язаний з подозренням у прослуховуванні політиків і журналістів. Уже некілька днів всі газети на перших сторінках приносять нові звістки у цій справі. І більш подробязно про те, що там здарилося, розкаже моя колега Наталя Судлянкова.
Усё пачалося з прамовы кіраўніка камітэта ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю Яна Кубіца, які выступіў у парламенце 3 месяцы таму за 4 дні да выбараў і заявіў, што арганізаваная злачыннасць прарасла ў органы дзяржаўнага кіравання. 30 старонак ягонай справаздачы былі адзначаныя літарай Д, што азначала, з гэтымі матэрыяламі могуць знаёміцца толькі людзі, якія прайшлі спецыяльнай праверкай. Тыя дэпутаты, якія праслухалі справаздачу Кубіца, дарэчы, за зачыненымі дзвярыма, не мелі права выносіць тэкст за дзверы парламенту. І тым не менш, літаральна праз гадзіну пасля справаздачы, асноўныя матэрыялы яе ўжо з'явіліся ў інтэрнэце. Узнікло питання, хто нясе адказнасць за з'яўленне сакрэтных матэрыялаў ва ўсесветным сеціве, як магло здарыцца, што звесткі, якія паўплывалі на вынікі выбараў, сталі даступнымі грамадскасці насуперак усім магчымым забаронам. Цяпер чэшская паліцыя імкнецца знайсці адказы на гэтыя пытанні, і як заявіў новы міністр унутраных справаў Чэхіі Іван Лангер, паліцыя выкарыстоўвае метады, якія цяжка лічыць абсалютна законнымі. Паводле словаў Лангера, паліцыя прыслухоўвае дэпутатаў парламенту, дзяржаўных чыноўнікаў і журналістаў, а таксама будынак парламенту. Гаворка ідзе пра як найменей 20 чалавек. Дарэчы, адзіная палітычная структура, якая мае законнае права правяраць праслухоўванне, гэта парламенцкая камісія ў справах кантролю праслухоўвання, яшчэ яе называюць вялікае вуха. Аднак пасля выбараў гэтая камісія ў парламенце новага склікання яшчэ не была створаная. Вядома, што для праслухоўвання тэлефонаў прыватных асобаў альбо прыватнага жытла патрэбны дазвол суду, але для праслухоўвання будынкаў грамадскага прызначэння, а будынак парламенту гэта менавіта такая будова, дастаткова дазволу пракуратуры. Суддзі часам нават не ведаюць, каго менавіта яны дазволілі праслухоўваць, таму што паліцыянты звычайна просяць дазволіць праслухоўванне адразу некалькіх тэлефонаў. Часцяком суддзям дазводзіцца прымаць рашэнне аб дазволе на праслухоўванне ў крызіснай сітуацыі, калі ў суддзі проста няма магчымасці праверыць, наколькі важкія падставы прадставіла паліцыя для такога дазволу. І асноўнае, што цяпер цікавіць журналістаў, наколькі масавымі былі праслухоўванні ў справе ў гэтак званай справе Кубіцы.
Я нагадаю, што Ян Кубіца гэта кіраўнік камітэту ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю ў чэшскім парламенце.
Беларуская восень 96-го.
Конфликт паміж прэзідэнтам і Верховным Саветам.
Рэферэндум і змена Канстытуцыі.
Вулічныя пратэсты і міжнародная ізаляцыя.
Галоўная тэма ў крытычныя дні 96-го.
Унікальныя запісы з аўдыёархіву. Штодня на хвалях свабоды.
Да завтра застаецца крыху болей за 17 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды. І цяпер рэпартаж пра новы ангельска-беларускі слоўнік. Гэтым слоўнікам мы кідаем ратавальнае кола беларускай мове, якая топіцца, якая выплыве з дапамогай найуплывовейшай мовы свету. Так ацаніў значэнне гэтага толькі што выдадзенага слоўніка старшыня яго рэдакцыйнай калегіі Янка Запруднік. Ён адмыслова прыехаў з Нью-Йорку ў Менск на прэзентацыю гэтага выдання. Прэзентацыя адбылася сёння ўвечары ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. Там пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
На вокладцы выдання пазначанае імя аўтара, што не ўласціва для слоўнікаў. Аднак у гэтым выпадку настаўніца беларускай школы ў канадыйскім горадзе Таронта Валентына Пашкевіч за 20 гадоў зрабіла тое, што за ўвесь час беларускай незалежнасці не зрабіла ніводная прафесійная мовазнаўчая ўстанова на бацькаўшчыне. Што праўда, ў апошнія гады ёй актыўна дапамагалі іншыя дзеячы беларускай эміграцыі, найперш спадарства Зоры і Вітаўта Кіпеляў. Аўтарка і спадарыня Зора не дачакаліся вынікаў сваёй працы. А спадар Вітаўт прыехаў у Менск з Нью-Йорку, дзе ён ачольвае Беларускі інстытут навукі і мастацтва. На прэзентацыі першага вялікага ангельска-беларускага слоўніка ён сказаў:
«Слоўнік бясспрэчна важнае дасягненне беларускай нацыі, бо да гэтага часу нацыя не стварыла замежна беларускамоўных слоўнікаў. Гэта трагедыя для нацыі».
Практыка навучання замежным мовам беларускіх дзяцей праз расійскую аддаляе іх ад родных каранёў. Таму выданне англа-беларускага слоўніка непасрэдна спрычыніцца найперш да ўмацавання пазіцыяў роднае мовы, лічаць стваральнікі слоўніка. Гаворыць старшыня рэдакцыйнай калегіі слоўніка Янка Запруднік.
Гэтым слоўнікам мы кідаем ратавальны круг беларускай мове, якая топіцца і якая у спалучэнні з найбольш прэстыжнай і дынамічнай мовай свету паможа гэтай мове, нашай роднай, выплысці на цвёрды бераг нацыянальнай культуры і ўмацавацца там.
Прадстаўнікі беларускай культурнай эліты на прэзентацыі не толькі цешыліся з выдання, але і кідалі заўвагі. Вось, да прыкладу, адна з заўвагаў мовазнаўцы Петра Садоўскага, якая выклікала бурную рэакцыю прысутных.
Ну, як жа па-англійску еўра вымаўляецца правільна? Не знайшоў еўра.
Магчыма, што такі прабел ёсць вынікам таго, што ў слоўніку ўжыты амерыканскі варыянт ангельскай мовы, які найбольш пашыраны ў свеце, а не звыклы для пост постсоветской просторы британский, что в свою чергу потешило представника американской амбасады у Беларуси Джонатана Мура, який спадзяецца з ягонай дапамогай хутчэй вывучыць беларускую мову.
Вялікі дзякуй. Я спадзяюся з ягонай дапамогай хутчэй вывучыць беларускую мову.
Прадстаўнікоў беларускіх уладаў на прэзентацыі не было заўважана.
Знаёмы голас, любімыя песні, незабыўныя мелодыі. Верасень з Данчыкам.
Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца менш за чвэрць гадзіны, і зараз Максім Жбанкоў раскажа, што на ягоную думку варта паглядзець з фільмаў, што з'явіліся апошнім часам на беларускім відэарынку.
Пасля найновшых прэм'ераў стылі трэш, мае на ўвазе казахскага качэўніка да расійскіх, нямецкіх, Францыі і Паліну, галівудскае кіно выглядае асабліва прывабным. Фільм Кларка Джонсона «Ахоўнік» насамрэч трылер сярэдняй якасці. У ім лёгка заўважыць шмат штампаў палітычнага кіно па-амерыканску. Састарэлы супрацоўнік службы бяспекі ў пошуках сэнсу жыцця, замова супраць прэзідэнта і адвечныя агенты КДБ ў амплуа дрэнных хлопцаў. Але ведаеце, зроблена гэта вельмі прафесійна.
Why would I want to kill the president?
I am following the evidence.
I'm the guy that initiated this investigation. I am being framed.
They will kill you.
Галоўную ролю выконвае зухаваты старэчы Майкл Даглас, а ягоную каханую пані трошкі ў гадах Кім Бэсінгер. Стваральнікі «Ахоўніка» безумоўна разлічвалі на гледачоў, якім ужо недзе за 30. Менавіта гэтая публіка з асалодай паглядзіць на добра вядомыя гульні добра знаёмых герояў. А вось маладому гледачу нішто не замінае сустрэць усе гэтыя інтрыгі і засады шчырым добрым смехам. Адмоўны ўражанне на гэтым тыдні выклікаў іншы галівудскі прадукт. Лірычная камедыя «Дзяўчына з крамы». Кіно здымаў малавядомы Ананд Такер, але насамрэч гэта праект Стіва Мартіна. Вядомы комік Мартін набыў правы на экранізацыю кніжкі і сам напісаў сцэнар пра сустрэчу простай дзяўчыны і стомленага жыццём мільянера.
Happy birthday.
Thank you, mister.
By the way, you know my birthday is tomorrow.
Okay, you know what that is? That is a computer error, and I'm going to fix that, and next year everything will be perfect.
Гэтае кіно падаецца бясконцым. Падзеі разгортуюцца вельмі маргутна. Шыкоўны герой Марціна выглядае як падпіты пінгвін. А любоўныя праблемы дзяўчыны з крамы здольны закрануць адзінай фанатаў расійскага серыялу «Не нарадзіся прыгожай». Сапраўдны мільянер Стыў Мартін здолеў набыць сабе кіно, але не любоў гледачоў. Час на мой асабісты выбар. Я пераглядзеў фільм Квентіна Тарандзіна «Джэкі Браун». Калісьці гэтае кіно абразіла прыхільнікаў шалёнага Квентіна, якія чакалі працягу гітовага крымінальнага чытла. Але сёння «Джэкі Браун» варта глядзець спакойна, як якасны крымінальны фільм. І назіраць, як дае джазу зорная каманда на чале з Робертам Де Ніром. Павольны рытм «Джэкі Браун» спачатку здзіўляе. Але гэта прынцыпова. Мы бачым аўтара ў момант развіцця. У той час Квентін стаміўся ад сваіх старых фішак, а новыя яшчэ неяк не саспелі.
Навінкі беларускага відэарынку аглядаў Максім Жбанкоў. Ну, а пасля агляду кіно прыйшоў час на агляд інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Пры мікрафоне Севярын Квяткоўскі блукаем разам у беларускім сеціве.
Сайт DataBuy звертає увагу на кліп американської поп-зорки Мадонни, де фігурує Олександр Лукашенко. Керівник Білорусі показаний у одному шеренгу з Джорджем Бушем, Саддамом Хусейном і Борисом Єльциним. У моменті, коли демонструється виява Олександра Лукашенки, співачка п'яє слово «Не кажи, що тобі шкода, мені гета не треба, і не проси пробачення, такое я і раней чула». Пиша DataBuy. Сайт посилається на менеджера московського концерту Мадонни Антона Атрашкіна. Менеджер підкреслює, що з'явлення Лукашенки на екранах не є російською специфікою концерту. На сторонці Центру живого року розміщена посилка на пісню «Домов у Бобруйськ». Автором позначений могилівчанин Павел Усович. Аўтары сайту нагадваюць, што неўзабаве ў Бабруйску адбудзецца фестываль працаўнікоў вёскі «Дажынкі», а таксама праводзяць паралелі з папулярным у інтэрнэт-асяродку выразам «У Бабруйск жывёла». Слухаем песню «Дамоў Бабруйск», якая пачынаецца акордамі папулярнага габрэйскага шлягеру 7.40.
Здесь наша дружба и любовь. Танцуют лихо наши девочки. Поет душа у пацанов.
Досылайте свои идеи и линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@tut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
З музичним оглядом інтернету був Сярин Квятковський, ну а тепер прийшов час на ночну читанку, і у ній, як і увесь гэтый тыдзень, гучаць вершы молодого менскага поэта Владимира Лянкевича.
Мы ходили шептом, каб не спужать опалых лісточкаў. Яны злятали до нас на руки, тихенько казаталі, далоні дзюбкамі, толькі б не захрыпеў мабільнік. А дзед знікаў патрошку, памяншаўся паціху, лежачы там пад коўдраю у суседнім пакоі. Ён выцякаў з кватэры, цурчэў ручайком па лесвіцы, на хвіліну спыняўся ля лужыны, што і сёння жыве каля дома. Потым за горад, на захад і поўдзень. Я бачыў, ён схаваўся ў нёман. Па скрыптум. Часам дзядуля вяртаўся, пераважна салёным. Я глытаю адзін за адным кавалкі марозіва. Спрабую я затушыць агонь, што раздзьмула ты сваім позіркам. З тых вуголляў, што засталіся ад вогнішча былога. І зараз той ахмень гарыць нашмат мацнейшы розуму любога. А я заліваю халодную воду, ем ільдзіны. Спрабую вярнуць тую, што збегла ў весну, мінулую зіму. Ну вось, я захварэў, і па-ранейшаму спяваць для цябе не магу. Пацалуй, і твае вусны ператвораць мяне ў попел. І твае вусны ператвораць мяне ў попел. І твае вусны ператвораць мяне ў попел. Ты вазьмі, ды палову развею дзень першай сустрэчы. Ды палову развею ў дзень першай сустрэчы. Палову развею дзень першай сустрэчы. Збяры астатняя ўстужку, што насіў пад валасамі. Астатняя ўстужку, што насіў пад валасамі. Закапай у зямлю, тады стане вогнішчам магіла. У зямлю, тады стане вогнішчам магіла. Тады стане вогнішчам магіла. Што спакойна будзе чакаць, пакуль ты ляжаш побач, распаліўшы яшчэ сотні таких же. Твой твар нібы месяц? Твои вочы, што зоры? Вусны кветок пялёсткі? Свежыя травы твае валасы? Сапраўды? Нашто ж ты такая? Ты глядзелася ў люстра? Ты няўдалая копія свету. Паэты ў кедах, я басанож, неба карэктар, я памылковы, не выдавайце. Мастакі, калі яны пішуць, то што застаецца мне? Лаўка, ён ляжыць, уткнуўшыся носам у першы нікчэмны снег. Ці то сон, ці то праклён, снег ранні, яшчэ певень зімы не праспяваў. Ляжыць, накрыўся капелюшом. Кажуць, п'яны, батрак, наркаман, напаліўся. Не, п'яны, мараптам. Кажуць, праходзяць побач тупатам. А ён не самагубца, просто не стрымаў дакору. Ніхто не зразумеў. Не пачуў. Пакрыўдзіўся ён, як дзіця. Радасна сумна лёг і памёр.
Владзімір Лянкевіч чытаў свае вершы. Вы на хвалях начной свабоды, і да заўтра застаецца ўжо крыху болей за 3 хвіліны. Дарэчы, сёння святкуе 72 гады свой дзень народзінаў канадскі спявак і паэт Леонард Коэн. І сёння ў нашай калыханцы тая песня, якую напісаў 40 гадоў таму і запісаў 40 гадоў таму, вы можаце пачуць яго на яшчэ малады голас Сюзан. Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers. feathers from the Salvation Army counter and the sun.